Galicia.
Estar informado.
Que tal será a xustiza que determine que foi, pero todo apunta a que algo non funcionou ben no momento no que unha atracción como Saltamontes se puxo a funcionar nas festas de Matama de Vigo. Un dos brazos desprendeuse e matou no acto a Iván Castaño, un mozo de 36 anos que foi soterrado nas últimas horas na localidade de Ourensá do Bolo. Agora o Concello da cidade Olívica di que desautorizou o uso dos saltamontes de Matama antes do fatal accidente. Segundo aseguran, remitiron un escrito o xoves á noite que prohibía o funcionamento porque faltaba documentación. A oposición viguesa pregúntase por que a policía local non precintou logo os saltamontes. Un xulgado mantén abertas as dirixencias para dirimir responsabilidades. Polo momento, a investigación determinou que a atracción tiña o seguro e o certificado técnico anual en vigor ata 2025. Pero esta traxedia leva a pregunta. ¿Quién se encarga de revisar que este tipo de atraccións de feira estea en condicións axeitadas nas miles de festas que hai en Galicia? No caso de que o Concello non conte cun técnico municipal, a inspección corre a cargo dunha empresa especializada, como a de Manuel Miranda, que é presidente da Asociación de Empresas de Controis e Técnicos Independentes.
Por ejemplo, para ver la instalación eléctrica, pues hay que llevar medidores para ver el aislamiento, ver la toma de tierra y ver una serie de factores de seguridad que hablan de un documento de revisión anual, que ese documento ni aparece en la normativa y si se ahonda en el contenido, pues se garantiza bien poco.
Escoitas Herrera en COPE Galicia recibe un saludo de Noel Abau. Hoxe, cambio no tempo. Norseco Tratamiento Antihumedades patrocina el tiempo. Unha fronte pouco activa chegará a Galicia polo noroeste. As chuvias febles comenzaron no litoral coruñés e iránse estendendo cara ao norte da provincia de Lugo. As mínimas non cambian e as máximas baixan, sobre todo na parte norte. Só Ourense queda por riba dos 30 graus, 32 é a máxima prevista. A arestora, a calor, o bochorno está máis no norte. O termómetro marca 20-21 graus na Coruña e Ferrol, 19 en Pontevedra, 18 en Santiago, Vigo, Ourense e 16 en Lugo. En Mañón, na provincia da Coruña, están desfeitos polo a morte dunha das súas veciñas, unha muller de 48 anos que colidiu co seu coche contra un camión. Os servizos de emerxencia só puideron confirmar o fallecemento da víctima.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
En toda Galicia garantaránse hoxe minutos de silencio na memoria de Mercedes Ríos, unha das moitas mostras de rexeitamento ante o último crime de violencia machista. Esta veciña do barrio Coruñas de Labañou faleceu esganada a mans do seu home de 76 anos, en la tiña 74. El avisou a policía, dixo que xa atopara morta no chan e que atapara cunha saba, pero a ciencia demostrou que non foi unha morte accidental. A subdelegada do goberno na Coruña é María Rivas.
Y ya con la autopsia realizada se procede a su detención, porque lo que la autopsia indica es que la muerte se ha producido por asfixia.
E rompeu un banco porque se aburría, foi a xustificación que deu un cativo de 13 anos á policía en Lugo para destrozar un parque da cidade. Un dos seus bancos apareceu completamente esnaquizado. A policía non deu creto a súa xustificación e avisou os pais para que se fixesen cargo del. A Xunta pon en marcha un plan para axilizar a tramitación de baixas médicas e combatir os fraudes nas incapacidades temporais. Vanse reforzar as inspeccións e obrigarase a que os partes de confirmación sexan presenciais agás en recuperacións prolongadas, como no caso do cancro. Por certo, que o Consello da Xunta aprobou a dotación de 850.000 euros para as dioceses de Santiago e Lugo. Permitirán conservar e rehabilitar 7 igrexas, entre elas a Colexeta de Santa María da Coruña, Coruña, a de Luou en Teo ou a igrexa de Santalla de Rebordaos no Sabiñao. E un ano máis chegan ás costas de Galicia as denominadas carabelas portuguesas. Sabemos que facer se nos pica unha. Contánolo a médico de urxencias do Hospital da Mariña, Vicky Hernández.
Primero es muy importante que si ha quedado algún resto del tentáculo lo quitemos, no rozar ni frotar la zona y lavarnos mucho con suero fisiológico, que es lo indicado, o si no tenemos suero fisiológico, con agua salada.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.